Etxegabea Donostian, ai ama, urte osoan zehar ardura bereziarekin jarraitu dut gai hau, eta gehiago jakin nahi baduzue beste podcast batean parte hartzen dut. Podcast hori euskeraz eta gazteleraz egiten da. Kaletika du izena, iBox atarian iBox biorekin aurkituko duzue, eta bertan ba jende ezberdinak Donostian kalean bizi den jende ezberdinak zer nola bizi duen jakiteko aukera izan dut. Bai, kaletik pasa diren hainbat pertsona izan dugu bertan, baita kaletik pasa bai, baina orain aterpe batean dauden pertsonak, bai arreta zerbitzuetan daudena, bai politikariak, bai kolektibo zehatz batzuekin lan egiten dutenak, edo publikoak egiten ez duen ardura, hartzen ez duen ardurak edo arretak ematen dituen, adibidez, txentxarreka bezalako gaztetxeko jendea ere izan dugu bertan. Eta kexa hasi ginen saioa edo programa hasi genuen gaueko aterpetxea udaran izten zutela eta irikitzea nahi genuelako, eta bueno, ez genuen lortu, baina eztabaidatu da udalean, eta jakin izan ditugu mila gauza, ez? Adibidez, Donostian badirela zenbait etxe, udalaren eskuetan dauden zenbait etxe, honetarako prestatuak, baina erabiltzen ez direnak, edo nola zenbait aurrekontu ere ez diren esekutatu. Eta aldiz, beste albiste txar bat ekarri behar dugu, eta ekarriko dugu baita ere, ona, naiz eta teknologiarekin zerikusia ez izan, jakin dugulako etxegabentzako gaueko arretan, zazpi toki gutxiago dituztela orain Donostian. Harrigarria eta beldurgarria. Egia da, aterpetxean bertan egoten diren langileek esan ta hau, kondizioak ez zirela onak leku batzuetan jende asko hartatu behar zutelako, baina noski zazpi murrizten badira toki batean, beste batean behintzat zazpi horiek berreskuratu beharko dira. Aipatzen dute nola berez hori emango den edo ematera doan, baina ez desinisten. Uste dut jarrera langile horiek egia da, eta oso kontutan hartu behar dira, bertan dauden langileak, oso jende interesgarria dago, denetik dago, baina neri gertutik ezagutzea tokatu zaizkian batzuk behintzat oso jende jatorra eta sanoa da. Beti daukate edozein lan borrokaren baitako eztabaida eta duda horiek, ez, dituzte, ez. Ea zer egin, nola egin, zen behaiek arreta ona eman nahi dute, baina beraien lanpostua ere kolokan jarri gabe. Eta baina uste dut hau ez dela bakarrik beraien borroka, baizik eta nolabait sozializatu edo jendarteratu behar dugun zerbait. Kaletika saioan ikusteko aukera izan dudan bezala, iritzi pertsonal bat da, baina egia da gainera, eta norbait ez dakit zer iritzi izango duen honi buruz, baina perfilak oso anitzak dira. Esan dezakedana da, batzutan sentitu izan dudala, hortzegoen pertsona hori ni ez dakit, baina bai nire ama edo nire aita izan zitekela momentu konkretu batean, gizartean edo gertatzen zaizkizun gauzak gertatzen zaizkizula, hor bukatzen duen jendea. Eta horri lotutan gero gaixotasunak, dependentzia kasuak, eta guzti dut, nolabait erakundei kaina gehiago eskatu behar diogula, arreta gehiago gai hauetan, baina baita ere denok ere piztu behar garela honekin zen gainera, etxegabetzen kontuari lotuta, baina baita ere etxe bizitza ezin eskuratu ahal izateari lotuta, edozein kasutan edo kasu guztietan gure bizitzarekin eta behar materialekin zerikusia duten gai guzti hori lotuta, ba uste dut aukera dagoela mugimendu potolo eta handi bat eratzeko eta bueno, podcast honek horretarako ere balio dezala.